Adatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär. Türkmenistanda mektep okuwçylarynyň arasynda COVID-19 keseli köpelýär. Adatlyk radiosynyň habarçylary bu keseliň Aşgabatyň bir näçe mektebinde ýüze çykandygyny habar berdiler. Käbir çağalar mektepden hassahana kidirýär. Bu aralykda köpler halk bejeriş usullaryna ýüz tutýarlar. Häzirki wagtda çenli iň meşhurlary itiýagy we üzärlik. Adatlyň habarçylary mektep okuwçylarynyň arasynda koronavirus keseliniň Aşgabatyň dürli etraplaryndaky bir näçe mektepde ýüze çykandygyny habar berdiler. Bu wakalaryň biri Aşgabatyň 32-nji mektebinde boldy. Bir gyz okuwçynyň sapakda gyzgyny ýokurlandy. Demin gysyp üskürip başlady. Bu mektep paýtagtyň 30-njy mikrorayonunda ýerleşýär. Soňky bir näçe günüň dowamında şäheriň dürli künjeklerinde ýerleşýän beýleki mekteplerde de koronavirusa masus alamatlar ýüze çykyp mektep okuwçylary mektepden hassa ana kedildi. 11-nji trapçadaky 42-nji mektepde koronavirus adından 2 okuwçyda ýüze çykaryldy. Olar ketelxanada galýarlar. Bu ýagdaýlar barada adatlyň habarçylary anonim şertlerinde gürleşen paýtagtyň bilim edaralarynyň wekillerine talgylanyp 2-nji dekabrda habar berdiler. Adatlyk radiosy Aşgabatyň mektepleriňde koronavirus keteliniň ýüze çykarylmagy barada bilim we taglygy saklaýyş edaralarynyň wekillerinden resmi görnüşde düşündiriş alyp bilmedi. Resmiler şu wagtda çenli Türkmenistanda COVID 19-un yekeje hadisasynyň da hasabalyn manlygyny aýdýarlar. Adatlyk bilen anonim örleşen mollimleriň we mektep okuwçylarynyň garandaşlarynyň söýlerine görä COVID-19 alamatlary bolan çağalar derew hassahana ýerleşdirilýär, tynygdan geçirilýär we keselhanada galdyrylýär. Tynyg netijeleri aýan edilmeýär. Ondan öň 18-nji noýabrda Aşgabatda habarçylarymyz 15-nji mektepde koronavirus keteliniň ýüze çykandygyny habar berdi. Şol bir wagtyň özünde de maskalaryň dakynmagyna gözegçiligiň güýçlendirildi. Ölmegi barada habar berilipdi. Polisiýa şol mektebe geçiren reýdinde 5 mollyma we 4 mektep okuwçusyna maskany näme dogry dakynanlygy üçin 52 manat möçberinde jerime taldy. 30-njy noýabrda habarçylar paýtagtyň mektepleriniň ähli mollymlaryna koronavirus üçin tynyk tapşyrmak buyrugynyň berilendigini aýtdylar. 100 manat möçberindäki test mollymlaryň öz hasabyna geçirilýär. Adatlyň habarçysy bilen anonim gürleşen mollymlar tynyklaryň ýetirli esasda geçirilmeginden howatyrlanýar. Mundan başga Aşgabatyň mekteplerinde beýleki keseller köpelýär. 42-nji mektepde ýaş okuwçylaryň arasynda bokurdakdaky folikulyar angina keseli ýüze çykdy. 22 okuwçy we 2 mollym ýokunç keseller hassahanasyna kirildi. Käbirleri bir näçe günden soň keselhanadan öýlerine goý berildi. Ýurtda koronavirus bilen baglanşykly köp sanly hadiseler häzirki wagtda Türkmenistanyň Balkanda, Şowdylybap we Mary welaýatlarynda da ýüze çykýar. Öňden beri dürli keselleri bolan garrylar ölýärler. 40 ýaşdan ýaşaýjylaryň öz ýaşaýan ýerlerinden başga regionlara çykmagy gadagan edilýär. Tiýahat etmäge mejbur bolanlar şol sanda iş üçin başga welaýatlara baryandyr. Ýürite ruhsatnamalar almagy we ýerli hassahanalarda ýetigiderli synagdan geçmäge mejbur bolýarlar. Bu aralykda Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky raýatlaryny we daşary ýurt kompaniýalarynyň işgärlerini ýetirýän charter reýsleriniň ýurda gelmegi dowam etdirilýär. Adatlyň Libabdaky habarçysynyň 1-nji dekabrda aýtmagyna görä 29-njy noýabr 30-njy noýabrga geçen gije 178 adamyň Türkmenabat şäherine getirilenligi habar berildi. Türkmen howa ýollarynyň Boeing 737 kysymly uçary bilen Münhenden 70 adam we Stambuldan 108 adam şol reýs bilen gelipdir. Çeşmelere görä Münhenden gelen ýolukçylaryň käbiri odal New Yorkdan Birleşen Arap Emirliklerinden we Günorta Koreýadan başga uçurlar bilen Germaniýaga aşypdyr. Stambuldan bolsa türk kompaniýalarynyň 10 işgäri we beýlikler Türkmenistanyň raýatlary barypdyr. Türkmenistan'a şol uçar bilen baranların ehlisi karantina yerleştirilipdir. Türkmenistan'ın hekimetleri yurtta koronavirusun yoktuğunu öngü sürüyen vaxtında ilat, halk beceriş usullarını yüz tutmağını devam ettiriyar. Oların arasında en meşhurları ityağı ve üzerliktir. Azatlığın havarçılarının söylerine göre Aşgabatın teke ve ors bazarlarında açıçan satılayan ityağı inçi kesele ve COVID-19'a karşı becerge hükmünde hödürlönyar. Marda üzerliğin gıtçılığı dörödüyü şu sebepten yerli hekimetler üzerliği tüt etmegi, adaltmagy buyurdylar. Olaryň täze tapşyrygyna görä häzirki wagtda döwlet edaralarynda bilim edaralarynda aralarında sevdan okutlarında günde iki yedek değil de hepte de bir yedek üzerlik tütötmeli edildi. Koronavirüsa karşı halk beceriş usullarının vağızçısı Prezident Kurban Kuluberdi Muhammedov, dünyada koronavirüsün çalt yayramağının başında fevral ayında COVID-19'a karşı görüşte üzerliği, sadığı ve burçlu uğunuşun peydalarını ilkinci yedek öne sürüp deyim.
Türkmenistan'da Pitkli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından iki hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Adatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men ýogşan Annurwan. Türkmenistanyň howanyň sogamagy bilen öýsüz ugdarsyz adamlar üçin has kyn günler başlandy. Adatlyň türkmen awatdaky habarçysy öýsüzleriň öňkörlüklerini üstüne güýç guruluşlarynyň wekilleriniň eline barhaken mut işi gücüne öwrülme kopunyň hem goşulanyny habar berýär. Kısını yeliyer, teylin akar veriyen kozalukta iyi istapan öyküllerin kıstan çıkmak mümkünçülüğü kogura. Yönü soğukta bağlan ya da güç kuruluşlarının vekillerinin muhut işçisini öğürlen adamların yağdayı hedir has kıyınlaştı deyip kavarça etti. İl arasında bomuz deyilip atlanırlayan adamlar esasen köp katlı cayların yerdeminlerini, yıladı sturvalarının kaplarını üçöklerde yatıp kıstan çıkmağa inanıyorlar. Tomsunu mayıl hovalı patırlarda köçelerde yatıp duruyan adamları kısını yeliyer. Onurluk imit verilse olar hozorluklarda işlemeğe, basaran yumuşlarını bitirip hovamayla yansa günlükçülük etmeğe razı oluyorlar. Bu iş iki tarafın hem razı olmağını devlet edaraları bilen alalaşmadan ediliyordu. Yönü inni hakimiyetler bu alalaşın hem arasına giriyor deyip kavarça etti. Onun tasdiklamağına göre son kuvvetlerde kısım soğuğuna karamazdan öysüz adamlara iş ködürleyenlere hem şühel seyretip başladılar ve bir yağday öysüzlerin kıstan çıkmak mümkünçülüğünü has ağlatacağı mendeyar. Gelip olsun mağlumatlara göre prokuratura, kopsulluk, polis idaralarının işgarları öysüzlerin koruksuzluğundan peydalanıp onları dini öldürü için işletmeye çalışıyorlar. Kıynançları, hakimiyet vekillerinin kozuluğunu işleyen adamlar köplenç hiç yere göy verilmeyer. Üstelik onların nahar suğunu hem yeterlik vermeyerler deyip radyanın sökvette saytti. Şeyle de güç kuruluşlarının resmilerinin öysüz adamları öz tanışlarının ya karınlaşlarının kozuluğunu işlemeye mezur ediyenlikleri haber veriliyor. Bir yağday öysüz adamların onlar çoğunun yıladış kanalarda, kuruluşuklarda, beton uymak ya dövmek yali ağır işlerde mut işçi uyucu hükmünü ulanılmağına alıp geliyor. Ağır şartlara ve ağaçlığa sıdamadık öyküller bir işten gidecek olsa onları türme basma kayvatıyla korkuluyorlar. Eğer de öysüz adam öz diyenini tutsa onu el tepe deyilip bilinen zahmet düzeltiş edarasına uğradıyorlar. Bir yağdayı öysüzlerin tas himmeti biliyor ve onlar köçede polis işgarını görse kaçmak bile oluyor deyip kavarça etti. Tecrübeden görünüşüne göre polis işgarları himme öysüzü kovulap görmüyor. Onlar esasen işlep bilecek adamları. Katı karlamadık ya güç kuvveti yerine görünen bomuzları saklayarlar. Polis ofiseri beni prokuratura işgarının kozuluğunu işlemeye alıp gitti. 3 aylap sol yerde işlettiler. İşi ören ağırdı. Zordan kaçıp kayıttım. Öğün bulmansan kreşalarda, padvarlarda gidilenip yaşayardım. Hedirem yaman üşödüm. Yeri yer gölleyenip 40 yaşlarının hakkı öysüz adatlı radyatı bilen sökvettöşlükte yağdayını düşünürdü. Kısa aylarında bir yerlere yerleşmeseler soğukta yatıp yatan yerine ölüyen öysüzler hem oluyor. İyide soruları bulmansan ölen adamların cesetleri üstünden biri varıp polisya haber ediyense kate hepteler yığınır maniyat yer deyip Türkmen cemiyetine son konuluklarda dören öysüzler problemasını öğrenen havarçı yerli ilatın hem oları şühülü arayanlığını sözüne koştu. Yönü öýsüzler horlugyň we zorlugyň ýamanyny esasan häkimetlerden görýäni meňdeýär. Şäheriň täze binalaryny görmäge geljek ministriň sapar sebäpli polisiýa işgärleri Türkmenabatdaky öýsüzleriň barsyny ýygnady. Polisiýa darasynyň howlusyny wagtlaýyn tutsuwhanalarda arastaçylyk Kuruluşu işlerinin köpüsünü son adamları diyar deyip havarçı başka iş bilen saklanan ve hedir boşadılan bir rayata salgılanıp havar verdi. Türkmenistanlı öysüzler meselesi esasen erkini ispiritli çikilere aldıran, işini yitiren, maşkarasından ayrılan adamların köpölmeği. Olara devlet tarafından yeterlik durmuş kömeğinin verilmezliği neticesinde olurlu deyip sayınçılara diyar. Yönü havarçı polisiya tarafından saklanıp kişi kapısını mut işlemeye kirdilen adamların arasında öyü işi bolun. Emma içka erkin aldıran adamların hem bolyanlığına ediyar. Mut işçi gerek olanını polisiya ofiserler gelip terhoşlukta tanılan adamları hostlarlarının elinden içkili olmasa hem alıp gidiyar. Karnaşları vermecek olsa saklama üçün bakanı tapar diyerler ve şu yerde gurrun kutoryar deyip havar çayetti. Türkmenistan'ın işsizlerin halkar ölçüler boyunca gariplik derecesinden aşağıda yaşayan adamların resmi sahanının çap edilmeyişi hali öğüsü çimgilen yerde yatıp duruyan adamların sahanı hem ayağın edilmeyer. Türkmen metluğutunu bu mesele ağdırmayar.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofonu gönü maksat Ataev. Marada büdjet işgärlerinin tebigaty gorumak üçin pul ýygnalýar. Mara vilayetiniň döwlet edara kärhanalary öz işgärlerinin tebigaty gorumak üçin 20 manatdan pul ýygnalýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 1-nji dekabrda habar berdi. Ýene her hili bahanalar bilen pul çöpleýärler. Bu sapar tebigaty awatlamak we onu gorumak üçin 20 manatdan näip bir büdjet işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ol pulun nawat görnüşini talap edilýändigini, ýöne beýlik tarapdan adamlaryň öz aýlyklaryny nawatlaşdyryp bilmeýändigini sözüne goşdy. Üstesine üýüşürilýän ähli pullar nawat görnüşini talap edilýär diýip büdjet işgäri gurrun berdi. Türkmenistanyň büdjet edaralaryna resmiýleriň durly sebäplere salgylanyp işgärlerden pul ýygnamak işleri däp boldy. Büdjet işgärleri resmiýleriň görkezýän sebäplerini bahana atlandyrýarlar. Munun ozal Azatlyk radiosy edara kärhanalarda prezidentiň portretlerini çalışma üçin, gowoça sürtüm üçin, paýta ýygym üçin, üzärlik üçin, velosiped satyn alma üçin we başga durly bahanalar bilen büdjet işgärlerinden ýygnalýan pullar barada habar berdi. Tebigaty gorumak üçin toplanýan pullar şeýle çäreleriň soňkusudyr. Adamlar nägililiklerini görkezýärler, ýöne öz işlerinden kowulmakdan gorkup aýda tutulýan pullary ümsüm bermäge razy bolýarlar diýip beýleki bir büdjet işgäri gurrun berdi. Onuň sözlerine görä käbir edaralarda ýol başçylar ýygnalýan pullar babatyna işgärlerden razylyk dilhatyny hem alýar. Hatda käbir döwlet edaralaryna adamlardan çöplenýän pullara razylyk berýän üçin dilhat hem ýazdyrylýar diýip büdjet işgäri aýtdy. Bu dilhatda özüniň guramçylyk işlerini höwesli gatnaşýanlygyny we çöplenýän puly öz razylygy bilen kömek üçin berýänligini ýazdyrýarlar we gol çekdirýärler diýip ol sözüne goşdy. Döwlet edara kärhanalary öz ýygnaýan pullaryny kanuny görkezmek tagallalarynyň çägine büdjet işgärlerinden dilhat almak usulyna ýüzürselerdi. Tebigaty gorumak üçin ýygnalýanlygy aýdylýan pullaryň tebigatyň haýsy zerurlyklaryny gönükdirilýändigi ýa-da işgärleriň mecburi pul toplanılmağını razıydığı ya da değildiği vardı. Marinin hiçbir devlet edara kârhanası resmi düşündürüş vermeyer. Türkmenistan 3 yıldan kovrak vaat ver yeti iktisadi kıyınçılıkları baştan geçiriyer. Önlen geliyen kriziz pandemiyanın getiren çeklendirmeleri bilen koş olanıp yoğurdu iktisadi çökkünlüğü yeteriyer. Devlet dükkanlarının önüne yığı yığıdan adı karit kıtçılığı, hususi sevdada olorun yeti kımmatçılığı emele geliyer. Yoğurt rayetleri aylık haklarını bankamatlardan nağıtlaştırmakta ilgiderli kıyınçılıklara sede var bolýar. Ýygy-ýygydan döwlet dukanlarynyň öňünde azyk kary satyn almagy isleýän adamlaryň nowatlary, bankomatlaryň öňünde pulyny atlaşdyrmagy isleýän adamlaryň nowatlary emele gelýär. Döwlet edara kärhanalary şeýle kynçylyklaryň fonuna öýdi işgärlerini nagd toplaýan pullarynyň hasabatyny jemgyýetçilige mälim etmeýär. Ýurtdaky giň aýran işsizlikden gözi gorkan büdjet işgärleri öýdlerinden ýygydyrly pul toplanmagyna boýun olmagy mejbur bolýanlyklaryny aýdýarlar. İş ýagdaýy gaty kyn, adamlar ellerindäki işini ýitirmejek bolup hemme zada razy bolýarlar diýip bir büdjet işgäri atlandyrylmazlyk şertini Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Soňky 4 aýyň dowamyny Azatlyk radiosy ýurdun dürli regionlaryny täze ýylarçysy üçin bitaraplyk we koronavirus plakatlary üçin, mahallardaky näwerlik keseli bejermek üçin, teatr üçin, Gyzyl Ýarmay jemgyýeti üçin, it penahanasyny gurmak üçin, gowulça sürtümi we paýta ýygmak üçin, mekdepleriň awatlaýyş işleri üçin we gazet jurnallara mejburi ýazylyşy üçin işli adamlardan toplanýan pullar barada habar berdi.
Kepler Azatlyk radiosy. Habarlar günnelerimizi halkara teması bilen dowam etdiriýäris. Angliýanyň kadiýeti Kazagystanyň BTA bankyny ogurlanan aýdylýan milliardlarça dollar bilen barlykda 5 milliard dollara çenli emlak dondurdy. The Wall Street Journal'ın 1. dekarda veren havarına göre Angliya'nın ve Wales'ın kerhaneler ve emlakler kadiyetleri 13. noyabrda Kasım Mihman hanalardaki payları, 6 yurttaki mali uğramalarının hataplarına oylan pulları ve Kazakistan'daki Burger King biznesini döndürmeyi uyuyan karar çıkardı. Havarda bu kararın esasen devlet eğitiliğindeki BTA Bank'ın ardasına esaslanan kaydılıyor. BTA Bank'ı inni en temel veri öz olurku başlığının Kazakistan'ın hükümetini açıçan tankıytlayan Muhtar Abliyazov'un 6 milyar dolardan uğrak pul uğurlandığını tasdikleyip geliyor. BTA'nın ardası Kazakistan'ın en bay terekeçilerinin ve mayedarlarının biri olan Bolat Ötümratov hem Abliyazov'a banktan uğurlanan pulları gizlemekte kömök görmekte ayıplıyor. Öňkü prezident Nursultan Nazarbayevyň we onuň başgalasynyň ýakyn ýaran hökmünde tanalýan Ötemuratow paýplamalary Medwot sekretary Olga Avdyrahmanowanyň üstü bilen ret etdi. Medwot ökiliniň sözlerine göre bu ayplamalary esasan BTA bankynyň maliýe urunmasy we onuň hukuk künärmenler tarapyndan berilen ýalan resmi namalary esaslanýar. Şeýle de BTA Kazakstanyň öňkü resmiýeti. Häzir Şweýsariýada ýaşaýan Viktor Hrapunow we onuň maşgalak daglaryny Abliyazow pul ugurlamakda kömek görmekde aýplaýar. Hrapunowyň ogullugy Ilyas Abliyazowyň gyzy Medina öýlenen. Abliyazow Wall Street Journal'a çıkan makala dönem Ötümradov'a bildirilen ayıplamalar vardı. Facebook'ta makala çap edip onu Nazarbayev'in kapçığı diye adlanırdı. Abliyazov'un tasdiklemeğine göre Ötümradov, önkü prezident Nazarbayev'in 5 milyar dolar tövrevi kımmatı olan emlakını saklayar. Abliyazov'un pikirçi Ötümratov'a bildirilen ayıplamalar siyasi vebli olup onu fizik ve maddi taydan yok etmek ve Kazakistan'ın siyasi sahnesinden çıkarmak sinansı bilen varlı. Şeyle de Abliyazov BTA'nın sonku göçümünün arkasında Kazakistan'ın Milli Kopsulluk Komitetinin hükmürovan başlığı Karim Masimov'un duranlığını, onun Nazarbayev'i biyavre etmek ve emlaklarının ayırmak isteyenliğini öne sürdü. Ötümratov'un Verni Kapital Kampanyası, Ötümratov'un Nur Sultanlığını ve cemiyetçilik işlerine ünsüz emlak, adatçı oluşuyalı öz işini devam ettirenliğini hem de özünün ve başka da bir neç adamın İngiliz kariyetine günahkarlığını boyun alınlığını aydıp beyanat çap etti. Muhtar Abliyazov hem de Ilyas Hrapunov'a karşı kadiye deyişi ilki başta BTA Bank tarafından 2015. yılda kozgoldu. 2020. yılın noyabrında bank tarafından ayıplanayanların sanığının giyinilme ulen Bolat Ötümratov ve onun işavur uğramalarına dahirli bir neç adım ayıplanayanların sanığını kosurlu deyip kampanyanın beyanatına ediliyor. Ilyas Hrapunov aklovçusu tarafından edilen metduat beyanatını özünü bildirilen ayıplamaların gülkünç ve toslama olanlığını ve esasen toslanan kağıdı işlerine esaslanayanlığına etti. Çeyredol Betiyanın Ötümradov'a karşı iş açmağını ondan siyasi karşıda sökmününe değinmek ehtimarlı gülen vağladı. 80 yaşlı Nazarbayev, Nevtalay, Merkazali devletini 30 yıl dolandırandan son 2019 yılın martında işinden çekilen hem olsa dolandırıcı Nuratan Partiyasının lideri, kuvvetli hopsuzluk genesinin ömürlük başlığı hükmünü yurdun içerki ve tasar siyasetinde mühim rol oynamağını devam ettiriyor ve elbaşı yağdı yurdun lider hükmünü tahtan çeksiz ıhtiyarlıklara eye vurmağına gariyar. Ötümradov ve onun iş kuruluşları köp yılları Nazarbayev ve onun maskara dağları bilen bağlantılı oldu. Ötümradov'un metduat vekili Avdrahmanova Wall Street Journal'a Kazakistan'ın haber veriş terişlerinin tüccarın Nazarbayev bilen ağrı bağlantısı var da veren haberlerinin çişirlenliğini Ötümradov'un bağlığının 3,12 milyar dolarlığına etti. Forbes neşerinin mağlumatına göre Ötümradov bayrağı oyuncu dünyada 764. orunu duruyor.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündelik bilen men Şaymerdan oğlu Muradi. 9 yaşlı neresi Türkmen çağasının oğurlanını şu gün 35 gün oldu. 4. sınıf mektep okuyucusunu cinayetçilerin girevinden halaf etmek güç idaralarını henüz başartmadı. Abdurupcan'ın oğurlanına reaksiye bildirip Oğan Türkmenleri proteste başlattı. Türkmenlerin geçiren protestine böyleki halkların vekilleri hem katnaşıyorlar. Türkmenlerin başladan protestinin şu gün 3. günü. Abdurruf zamunluktan halas edilyança öz protestini devam ettireceklerini Türkmen vekilleri aydiyar. Zamun düşen çağını cinayetçilerin kaynamalara duçar edip onun uydu yazgısını yollayanlığını Afgan Türkmenlerinin Milli Hareketi'nin başlığı Muhammed Kemal Güneş aydiyar. Çağının yetirlikten azat edilmek için Türkmenlerin protest geçiriyanlığını Güneş malum ediyar.
Türkmenler manşugun 3. günü.
Türkmenlerden ümüm ençeme adam oğurlandı. Zamun alınanların kabiri pul tölep erkilliğe çıktı. Türkmenlere karşı rava görülen edenetliliklerin hedden aşandığını Muhammed Kemal Güneş aittı. Cinayetçilerin çağını kıynamalara duçar etmeğinin insanlığa layık gelmeyenliğini Güneş bildirdi.
Bu ne adamçılığın işi?
Balık velayetinde cinayetçilik görülüp eşitilmedik derecede arttı. Halkın mal emlakını bir kanun yaraklı toparlar görevin düğününü talap alıyor. Halkın hopsuzluğunu üpçün edip bilmeyenlikte Güneş Afgan hükümetini ayıpladı. Türkmenlere karşı bolyan cebri cephanın önünün alınmağı boyunca Güneş dünya devletlerinden kömek sorudu.
Biz bütün dünya sesleniyoruz.
Afganistan'ın Milli Meclisi 9 yaşlı Neresa Çağan'ın zamun alınmağını berk yazgırdı. Çağan'ın cinayetçilerin grevinden tez fırsatta azat edilmeğini meclis Afgan hopsuzluk orucu güçlerinden talep etti. Kemal Güneş'in aydışıça Milli Meclis'in başlığı ve ağzaları Türkmenlere duygudaşlık bildirdi. Prezident idarası ve böyleki urgallar vakadan haberli oldu. Yaş Çağan'ın zamun alınmağının insanlığa karşı cinayetliğini adam hukuklarını koruyucu özbaşta komisyaya ilan etti. Cinayetçilerin tutsak edilip cezalandırılmağını insan hukuklarını koruyucu kurama hükümetten sorudu. Demirgazık Afganistan'da da bir kanun yaraklı toparların sani barha artıyor. Cengçilerin yanı bilen bir kanun yaraklı toparların halkı kıynamalara duçar ediyorlar. Bundan başka da ençeme Türkmen'in uğurlanandığını Kemal Güneş nıltadı.
Şimdi 17. adam şu uğurlanıyor.
Türkmenler Demirgazık Afganistan'ın 5 velayetinde koçun olup yaşayarlar. Eğer Türkmenlerin islegi amalı aşmasa onda Akkenava Hayratan benderlerine varayan şah yolları özlerinin yapacaklıklarını Güneş belledi. Afgan Türkmenleri öz bir taraflığını korap geliyorlar. Öz ara kan döküşlüklere koşulmadı.
Qadirli dinleyiciler sunun bilen habarlar gündelüğü geplesigimizi geçirip kutur yarız. Azatlyk radiosunun tolkunlarında galyň.